Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. U početku emisije najvažnije vesti. Na Kosovu prekinuto brojanje glasova pristiglih poštom iz Srbije jer su članovi komisije prijavili alergijsku reakciju. Turska ofanziva u Siriji mogla bi da raseli do 400.000 ljudi, upozoravaju Ujedinjene nacije. Britanski premijer poziva Erdogana da prekine operaciju. Demonstranti se okupljaju u 18 različitih okruga u Hong Kongu. Taksisti najavili da će blokade Beograda od sutra trajati duže, ali da neće zaustavljati autoput. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima nemačke kancelarke Merkel i predsjednika Srbije Vučića. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu.
Odnos prema gospođe Merkel svakako nije više ono što je bio.
Ja mislim da nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom. Postoje sumnje o političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Ovo i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proces verifikacije glasova koji su poštom stigli iz Srbije u okviru prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu prekinut je nakon što se zvaničnicima koji su bili uključeni u proces pojavila alergijska reakcija na rukama. Ovu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Besnik Bužalja iz Odeljenja za glasačke usluge Kosova. Proces verifikacije koverti s glasovima iz Srbije je prekinut, kazao je Bužalja, dodavši da se trenutno vrši kontrola. Iz policije Kosova su rekli za Radio Slobodna Evropa da posjeduju informacije da je jedan broj osoba imao alergijske reakcije nakon kontakta sa kovertama iz Srbije. Još uvek nije poznato o kakvoj se alergiji radi. Na Kosovu je u toku proces verifikacije glasova koji su pristigli putem pošte, a nakon vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu 6. oktobra. Član Kosovske centralne izborne komisije iz redova Srpske liste Stevan Veselinović izjavio je da je navodno trovanje i alergija pojedinih članova te komisije, citat, izrežirana predstava sa ciljem krađe glasova te liste i dodjele nekim drugima koji su osvojili zanemarljiv broj glasova srpske zajednice, javila je agencija Tanjug. Veselinović, koji je bio prisutan tokom brojanja glasova, rekao je za portal Kosovo Online da su jednog trenutka, kako se izrazio, kao po komandi radnici u nadležnom sekretarijatu koji su te koverte brojali, požalili se na njihov miris, kao i da izazivaju alergiju i svrab.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska ofanziva protiv kurdskih boraca na severoistoku Sirije već je primorala 130.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su Ujedinjene nacije i dodale da bi taj broj mogao da se poveća i na 400.000. Mislimo da će do 400.000 ljudi biti raseljeno u pogođenim zonama, a njima će biti potrebni pomoć i zaštita, rekao je u Ženevi portparol UN-a Jens Lerke. Ujedinjene nacije također izrazile su zabrinutost za bezbednost 13 svojih članova i pripadnika drugih organizacija koje pružaju međunarodnu pomoć u tom sektoru. Istovremeno, kurdske vlasti saopštile su da je oko 800 osoba, članova porodica militanata takozvane Islamske države, pobeglo iz kampa na severu Sirije, u čijoj se blizini vodi borba između kurdskih i proturskih snaga. Kurti su naveli da je 785 osoba pobeglo iz kampa Ain Issa, koji je ostao bez čuvara. Britanski premijer Boris Johnson rekao je turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da je Britanija duboko zabrinuta zbog turske vojne akcije na severu Sirije i pozvao ga da okonča operaciju i okrene se dijalogu. Johnson je, kako je saopštio njegov portparol, u telefonskom razgovoru s turskim liderom rekao da turska vojna operacija na severu Sirije može dodatno da pogorša humanitarnu situaciju i da ugrozi napredak koji je načinjen u borbi protiv militanata takozvane Islamske države. Premijer je bio jasan da Britanija ne može da podrži vojnu akciju Turske. Pozvao je predsjednika da operaciju okonča, kazao je Johnsonov portparol, a prenosi Reuters. Prodemokratski demonstranti počeli su da se okupljaju u Hong Kongu na još jednim protestima sa kojih traže političke reforme. Demonstranti koji su se okupili u tržnim centrima Kina, Šatin i Cunvan nose kišobrane, ali i maske, uprkos nedavnoj zabrani prekrivanja lica. Oni su pozvali ljude da se istovremeno okupe u 18 različitih okruga u pokušaju da podele policiju. Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije zatražili su da se oslobodi pritvoreni IT stručnjak iz fabrike Krušik AO, za koga Nedeljnik NIN piše da je bio novinarski izvor za objavljivanje informacija o poslovima sa izvozom oružja koji se dovode u vezu sa ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića. Dva udruženja su u odvojenim saopštenjima zatražila da privedeni bude hitno oslobođen, a da tužilaštvo saopšti detalje postupka, s obzirom da javnost o tome nije obaveštena, što je suprotno uobičajenoj praksi MUP-a i tužilaštva. Nedeljnik NIN objavio je ranije da je osobi koja je navodno novinarima dostavila podatke o tome da je otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Branko, umešan u trgovinu oružjem, određen pritvor od 30 dana. NIN je pisao da im je u Višem sudu u Beogradu potvrđeno da je van raspravno veće 27. septembra odredilo pritvor od 30 dana osumnjičenom AO i da se on trenutno nalazi u okružnom zatvoru u Beogradu. Aleksandar Bjelić iz Autotaksi udruženja Srbije najavio je da će protest taksista u Beogradu sutra biti održan od 14 do 17 časova, sat duže nego inače, ali da neće blokirati most Gazela kao što su ranije najavili. Bjelić je za TV Prva rekao da će taksisti prihvatiti poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovore, ali da se termin ovog sastanka još uvek ne zna, jer to, kako je rekao, ne zavisi od taksista. Vučić je, podsjetimo, u subotu pozvao taksiste da ne radikalizuju proteste koji traju od 30. septembra. Taksisti se, podsjetimo, bune zbog kompanija koje prevoz putnika realizuju i dogovaraju i naplaćuju putem aplikacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između nemačke kancelarke Angele Merkel i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, Aleksandar Vučić se godinama hvalio svojim dobrim odnosima sa nemačkom kancelarkom Merkel. Gospođa Merkel ga je često primala tako da se mogao steći utisak da je Vučić njen favorit među balkanskim političarima. Da li je to još uvek tako?
Tačno jeste da se razvije jedan specijalni odnos, ako bi mogao tako da se izrazim, kroz nastupanje na scenu gospođe Merkel kao vodeća figura u rešavanju statusnog konflikta između Kosova i Srbije 2011. koje je doprinjelo do promjene vlasti u 2012. u Srbiji i dolazak na vlasti Aleksandra Vučića. Taj odnos je bio uslovljen istorijskim preokretom politike Srbije prema Kosovu, potpisivanje aprilskog sporazuma 2013. koji je bio u veliko određen od strane gospođe Merkel. Jasne poruke koje su prethodile tog sporazuma, kao što je najava gospođe Merkel da je vreme mijenjanja granica na Balkanu prošlo. Sjetit ćete se same izjave tadašnjeg premijera Srbije, drugog najjačeg čovjeka u Srbiji i tada i još uvijek Ivica Dačić u jednom intervju u Ninu u martu 2013. da je Srbija sebe 10 godina lagala da je Kosovo naš i da nema vraćati Kosovo i da se treba koncentrisati na sudbinu kosovskih Srba. Znači, u tom kontekstu se razvija taj specifičan odnos jednog proevropskog preokreta politike Srbije od strane gospodina Vučića. Međutim, u zadnje dvije godine, odnosno godinu i pol, takozvane novoj fazi dijaloga u kojem gospodin Vučić i njegova vlada je bila vodeći faktor u pokušaju prvo spinovanje dijaloga u nekom vakumu i jedan preokret u nekom sasvim drugom pravcu, ja bih rekao vraćanje dijaloga i pozicije prema Kosovu na stanje od prije specijalnog odnosa sa gospođom Merkel. Vidjeli smo od prije godinu dana to javno pokušaj guranje uz, nažalost, podrška nekih faktora na zapadu. Ideje razmjene teritoriju i odnos prema gospođu Merkel svakako nije više ono što je bio, ali ostaje jedan ključan faktor.
Gospodine Biber, po vama, da li je Vučić još uvek favorit među balkanskim liderima za gospođu Merkel?
Kratki odgovor bi bio ne. Ne znam da li on ikad bio favorit, samo bio jedan partner za rešavanje jedan od ključnih pitanja u regionu, odnose Srbija-Kosovo, zato on se nudio kao mogući partner, pogotovo u prvim godinama. I postojala je neka nada sa strane Nemačke da Srbija pod Vučićom može da bude pouzdan partner. Ali ja mislim da Nemačka i nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom, cela ta diskusija o promjene granice, razgraničenje je vodio do suprotne stavove Srbije i Nemačke. Nemačka je bio najžešći protivnik promjene granice. Ja mislim zbog toga vidimo, možda ne javno, jasno, ali ipak iza zatvorenih vrata postoji stepen nezadovoljstvo sa strane Nemačke, postoji sumnju političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Gospodine Weber, ko savjetuje kancelarku Merkel kad je u pitanju Srbija? Kojo je preporučio Vučića?
Nikoga nije preporučio. Pozicija gospodina Vučića u Srbiji je dominantna i onda i na osnovu toga razvoj odnosa sa gospođom Merkel jeste rezultat bio jedne principijalne politike Berlina i Zapada. Znači, na osnovu toga je napravljena jedna realna politika i jedan realan okvir u kojem Srbija, ako hoće Europsku uniju, mora rešiti taj konflikt i to rešavanje ne može biti drugačije nego da prihvati realnost. To je osnova bila koju gospodin Vučić bio prihvatio, da nema mijenjene granice i da na kraju taj dijalog će voditi do neke vrste priznanja Kosovo i da on već na prvog dana ulazak u taj dijalog i potpisivanje aprilskog sporazuma sa stranom koja se zvala Republika Kosova, da je to već prihvatan realnost, gubitka Kosova. I to je bio taj realan osnov realne politike u kojem Vučić ušao i to je bio osnov specijalnog odnosa među gospođu Merkel i gospodina Vučića. Znači, nije osnova tog specijalnog odnosa koji se razvio između Merkel i Vučić bio favorizan nekih ličnosti nego jedna principijalna politika.
Gospodine Biber, zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Ona nije mogla da ne vidi kako Vučić guši demokratiju u Srbiji.
Prve nekoliko godina je to bio problem koji se može još ignorirati. Na najvišem političkom nivou su to ne samo Angela Merkel, nego drugi političari na zapadu i u tome uključujem bivši, verovatno budući, austrijski kancelar Sebastian Kurz, da oni su uglavnom to ignorirali. Oni su mislili, dobro, to je politika na Balkanu, tamo sve malo drugačije funkcioniše, ali on je prozapadni, on je partner, on želi Europsku uniju i da se to može ignorirati. Ja mislim i kroz razgovore sa diplomatima da ipak tu postoje priznanje da je taj problem demokracije u Srbiji dublje, da kriza je dublja, ozbiljnija i da nije to samo pitanje da se ugrožava neki elemente demokracije u Srbiji, nego da Srbija je kao zemlja puno manje demokratski nego je bilo pre 8 godina, da vladajuća stranka i njen predsjednik sistematski uništavaju nezavisne institucije, nezavisne medije, sloboda medije i funkcioniranje institucija kao na primjer Skupštine Srbije. A ja mislim dugo su to politički zvaničnici na zapadu ignorirali ili stavili na drugi red, zato što njima je bilo bitno da se prvo rešava odnose sa Kosovom i onda bi bilo to sljedeća tačka recimo na dnevnom redu. Ja mislim da to bio pogrešno tumačenje, zato što ipak ne može jedna nedemokratska vlada sklopiti neki ugovor, dugotrajni ugovor sa drugom zemljom, sa Kosovom, koji će biti prihvaćen trajno. I sad smo u sedljivoj situaciji gdje politička opozicija u Srbiji postoji što više antievropska, zato što što se identifikuje Evropa i Vučića. I to je nešto što ide u korist Vučića, ali za štetu demokracije u Srbiji. I to je naravno sad pitanje kako izlaziti iz toga. Ja još ne vidim neku strategiju. Naravno, ako govorite sa diplomatima, oni će vama reći Vučić ima toliko podršku u Srbiji, ima toliko nadmoć prema drugim strankama, da je teško čak razmisliti o neku alternativu. Mi moramo da sarađujemo s kim je na vlast, ali ima dosta prostora sa strane i Evropske komisije i Nemačke i druge zemlje da bude kritičnije, da bude otvorenije u svojim kritikama prema Vučića. Taj preokret još nisam vidio u Nemačkoj, u Evropskoj uniji. Vidim neki koji su više kritični, ali još ne dovoljno je da bi došlo do javne kritike koja će biti potrebno i poželjno što se tiče te odnose.
Gospodine Weber, zašto je kancelarka Merkel i nemački vrh, zašto su stalno prelazili preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Prosto se pravili da to ne vide.
Ja mislim i toko moje razgovora sa zvaničnicima njemačke vlade, oni jesu to vidjeli, naravno, kao što je gospodin Biber rekao, to je nešto što se desilo, što nije nešto što se ne može vidjeti iz Berlina. Ne vjerujem da je to bila neka benevolentnost u smislu, to je način vladavine na Balkanu, to sigurno nije način razmišljanje u Berlinu. Prvobitno je bilo zaista fokus na dijalogu, onda poslije uvijek bilo nekih kriza, izbjeglička kriza 2016. A onda tu negdje 2016. i 2017. to iz mojih razgovora preko zatvorenih vrata mogu da kažem, bila je jedna vrlo prisutna svijest da pravac autoritarne transformacije vladavine u Srbiji pod vodstvom Vučića je ozbiljan problem. Međutim, onda je opet došlo do onoga što smo vidjeli zadnje dvije godine, nova faza dijaloga i fokus Berlina na sprečavanje te katastrofe za Srbiju, Kosovo i regiju zvani razmjene teritorija. Znači, nikad nije bilo vrijeme da se Berlin i samim tim Europske unije ozbiljnije bavi. To je sigurno bila podloga toga da bivši zvaničnici Europske unije, poput bivši komesar za proširenje Hana, čak i na javnoj sceni pokaže kako im nije stalo do pitanja, recimo, slobode medija i političkog pluralizma u Srbiji. Ali sam uvjeren da smo sad u jednoj situaciji u kojoj ne je fokus jeste na neka vrsta resetovanja dijaloga i neka način vraćanje u taj prvobitni okvir realne politike Srbije prema Kosovu, a ne nekog spinovanja i nekih lažnih rješenja koje bi volio na takve neke katastrofe, a da u isto vrijeme na drugoj strani neće se moći čekati da se Europska unija ozbiljno vrši pritisak na pitanje potpuno gušenje demokratije u Srbije, mada priznamo ovaj problem što imamo u Srbiji sa kronično slabom i autodestruktivnom opozicijom i mora se i reći da je to i rezultat toga što je potpuno ignorisanje kontakata između zvaničnika iz Brisela i predstavnika opozicije. Iako opozicija u ovom trenutku ne predstavlja jedna ozbiljna alternativa, ja bih rekao da Zapad i Europska unija ima jednu veliku dio odgovornosti da je stanje tako kako jeste, i to se svakako mora mijenjati. I mislim, pokušaj posredovanja Europskog parlamenta, već imamo promjena u smislu nepotpunog ignorisanja opozicije od strane Europske unije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, Vučić stalno govori da rješenje za kosovski problem mora biti takvo da obe strane po nešto dobiju. Bez toga, kako on kaže, nema normalizacija odnosa. Mislite li da Nemačka prihvata tu njegovu poziciju?
Naravno, svaka vrsta dijaloga, svaka vrsta sporazuma treba neki rezultat koji svako strana može da proda svojim publikom i da tumači kao neke vrste uspeha. To jest bez sumnje. I niko se bi očekivao da taj dijalog bi dao neke rezultate koje bi dao jednu stranu 100% i drugu stranu ništa. Ali kad Vučić to kaže, ja uvek čujem da on se zalaže najviše za teritorijalne rješenje, znači da Srbija će dobiti teritorije. I to jeste pogrešno tumačenje. Ja se slažem sa stavom Nemačke da ideja oko razgraničenje je opasna ideja, ali također to je ta ideja da jedina rešenja je moguće kroz teritorijalne promene. To meni uvek nije bio jasno u srpskoj politici, da li je cilj da Srbija nešto dobije ili da Srbija dobije nešto za Srba na Kosovu. Znači da zaštiti Srba na Kosovo, to meni se čine ipak nešto drugačije. Pogotovo ako govorimo o promjene granice, to bi značio da većina ili bar jedan veliki deo Srba ne bi bio živeći na teritoriji Srbije, nego će nastaviti živjeti na teritoriji Kosovo i o tome niko ne priča u Srbiji. To je neki bolest koji u Srbiji ima već od 90. godina, da se govori o nacionalnom interesu kroz teritorijalne razmišljenje. Dok Srbi žive van teritorije Srbije, nisu bitni i nisu važni, i u tom pogledu meni se čini da ideja da svako stane mora nešto da dobije je problem u smislu da Srbija nikad nije jasno definirao šta je uopšte cilj, šta je uopšte prihvatljiv cilj za Srbiju, zato što uglavnom debata se vodi na tu nerealnu ideju da Kosovo i dalje sastavni dio Srbije, koji svako čovjek koji je gledao na realno stanje zna da već 20 godina Kosovo nije pod kontrolom Srbije i već duže ima jednu ogromnu većinu stanovnika koji ne želi da živi u Srbiji, i Srbija od početak 90. godine nikad nije nudila neko rješenje za Albance na Kosovo, i zbog toga ne postoji realni pristup sa strane Srbije šta uopšte traži o tom dijalogu van neke mitološke zahteve. Naravno, dijalog mora da vodi do rezultata koji su prihvatni za ove dve strane, ali srpska strana, naravno kosovska strana također, mora da definira za sebe šta je uopšte krajni cilj toga. I to još nismo dobili ni jedan signal, ni jedna poruka sa strane predsjednika Vučića da uopšte zna šta hoće da bude cilj. Govori samo o racionalnoj politici, govori da se mora prelaziti mitologije i sve to, ali to je stvarno lepo reći da znamo da čita Max Weber, ali ne znači da li stvarno ima neki racionalni i logični cilj za Srbiju u svojoj politici.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li Nemačka prihvata Vučićevu poziciju da se kosovski problem mora rešiti tako da obe strane po nešto dobiju?
Puvane teze, odnosno čisto spinovane od tome da konačni sveobuhvatni sporazum mora biti tipa neko klasično rješavanje konflikata u kojem eto obe strane mora se naći negdje u sredini, to je od početka bila manipulacija, to je ciljano na to da svako nešto dobija, nije ciljano na pitanje bilateralnih sporova, nego na pitanje, statusno pitanje Kosovo, i to je od početka bila je čista i jasna izdaja prvobitnog okvira političkog dijaloga na koji je Srbija pristala 2013. i samim time odnosa koji se na osnovu toga gradilo sa gospođom Merkel. To od početka bila pokušaj, kao što sam ranije rekao, iskoršavanje neke slabosti krize Zapada, čisto makrovalistički motivisan od strane Vučića da iskoršava politički vakuum, da izaći iz tog okvira priznavanja realnosti i vođenja neke realne politike da je Kosovo otišlo. Naravno da to nije ništa što Njemačka prihvata, je to podrivanje cjelokupne uloge Njemačke i Merkela u uspostavljanju političkog dijaloga, gdje bi se moglo razgovarati o tome šta Srbija može, odnosno Beograd, da dobije, jeste u jednom jasnom razgraničavanju između statusnih pitanja. Tu nema nikakvog kompromisa, to vrijeme je prošlo, tu Srbija nema šta da dobije u jednom konačnom sporazumu koji će je voditi u Europskoj uniji. Tu je stvar jasno priznavanje realnost gubitka Kosovo, a onda imamo na drugoj strani šta ima dobiti, to su klasična bilateralna pitanja od kojih ima dosta nerešenih, od pitanja nestalih osoba do zaštite Srpske pravoslavne crkve, do nekih pitanja ekonomskih, odnosno nekih pitanja sukcesije. Tu bi imala prostor za kompromis u konačnom sporazumu, da neko svako nešto dobije, odnosno da je i Beograd nešto dobija, ali opet naglašavam, to su nerešena bilateralna sporova koji bi mogla onda imati i tu nekih pitanja, kao što sam rekao, nestalih osoba ili zaštita pravoslavne crkve i njene imanje, koji su mogu biti od velikog simboličnog značaja za prodaje eventualno konačnog sporazuma u Srbiji, pa čak i onda u ovom kontekstu koji će morati slijediti, to jeste promjena Ustava Srbije, izbacivanje Kosova iz Ustava kao dio Srbije i onda referenduma koji će biti neminovan.
I na kraju, gospodine Biber, mislite li da kancelarka Merkel i dalje računa sa Vučićem kao nekim ko može da isporuči rješenje kosovskog problema sa srpske strane?
Ja mislim da sa srpske strane niko do sada je ponudio neke rješenje, neki jasnu politiku, zato što na kraj tog procesa mora da stoji priznanje Kosova kao nezavisnu državu. I ne postoji sa srpskoj strane ni jedna ozbiljna politička stranka ili snaga koji daje neki signal da bi to bilo prihvatljivo. I to jeste problem, zato što kako god da bude na kraj toga, nezavisnost Kosova možda se potvrđuje. Možda Srbija će to zvati nešto drugo, normalizacija odnosa, ali to mora da bude na kraj toga i nažalost nismo vidjeli ozbiljne hrabre političare u Srbiji koji kaže, pa dobro, to je realnost, Kosovo jeste nezavisno od Srbije. U tom smislu, uključujući Vučića, ne vidim niko u Srbiji koji stvarno želi neko rešenje koje je realno i izvodljivo za tu pitanju.
Ali samo da vas pitam, da li mislite da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ne znam da li ona računa na Vučića, nego više možda da se nada da će biti možda još neki rezultat, ali to ćemo uskoro vidjeti.
Gospodine Weber, mislite li vi da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ja mislim da nije pitanje da li ona ne njega računa. On je predsjednik Srbije i glavna figura u Srbiji. Mislim da imamo jednu ambivalentnu situaciju. Na jednoj strani on je i dalje najjača figura, a na drugoj strani mora se reći da makar iz moje perspektive gledanja pokazalo se da autoritarno i autokratsko transformisanje političkog sistema u Srbiji koji više ne počiva na institucijama može biti izuzetno krhak na unutrašnjem planu, makar izvana izgleda izuzetno stabilan. I Njemačka treba to imati na umu. Znači, u cijeloj toj politici u kojem zadnjih 5-6 godina zapadni aktori jesu tolerisali tu autoritarnu transformaciju zarad rješavanja kosovskog problema i zarad neke lažne stabilnosti regije Srbije, bojim se da je čak i ta premisa izgubila osnovnu podlogu u samoj Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radovan Popović, poznati književni biograf, novinar i publicista, poklonio je Užičkoj narodnoj biblioteci oko 5000 knjiga, a biblioteka je od 1700 knjiga sa posvetama formirala jedinstvenu zbirku smeštenu u posebnim vitrinama. Darodavac ih je nazvao ormarom uspomena na pisce koje je u raznim prilikama i vremenima sretao. Tako Užičani danas mogu da čitaju knjige sa izrazima poštovanja prema Popoviću od Miodraga Bulatovića, Slobodana Selenića, Ljubomira Simovića, Miodraga Pavlovića, Dejana Medakovića i mnogih drugih književnika sa jugoslovenskih prostora, ali i inostranih pisaca. Novka Ilić.
Užička biblioteka organizovala je veče jednog darodavca posvećeno Radovanu Popoviću, koji je do sada napisao oko 30 biografija najvećih srpskih pisaca. Profesor književnosti dr. Gojko Tešić govorio je o radu Popovića. Kaže, knjige koje je Užičanima Popović poklonio su neprocenjivi darovi.
Jedini čovjek kome je svako od značajnih velikih umetnika širom otvarao vrata i otvarao dušu pred njim.
Radovan Popović rođen je 1938. u selu Dubu kod Bajne Bašte. Novinarski posao započeo je u Užičkim vestima, a zatim je bio dopisnik politike iz Sarajeva i Novog Sada i dugo urednik kulturnog dodatka u tim novinama. U Užičkoj biblioteci o svom radu ovako je govorio.
Bog me blagoslovio da sam se bavio jednim lepim, ali teškim poslom, pisanjem za novine, a u stvari svo slobodno vreme sam bežao od novina, boraveći u bibliotekama i arhivama, od ljubavnog Sarajeva, Zagreba, Novog Sada, Beograda. A onda sam sačinio životopise pisaca koje volim. Rekao sam da je ovo orman uspomena. Među njima su i knjige sa posvetama uglednih stranih pisaca, kao što je John Updike.
Osim bibliotekama u Užicu i Bajnoj Bašti, Popović je poklonio knjige Pedagoškom fakultetu i Istorijskom arhivu u Užicu i Andrićevom institutu u Višegradu. Narodnom muzeju u Užicu Zajcu je poklonio vrednu zbirku knjiga i umetničkih dela koju su on i njegova supruga Branka prikupljali pola veka. Poklonio je i knjige Muzeju srpske književnosti Adligat u Beogradu, a Narodnoj biblioteci Srbije obimnu prepisku naših pisaca i veliki broj njihovih fotografija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Na Kosovu prekinuto brojanje glasova pristiglih poštom iz Srbije jer su članovi komisije prijavili alergijsku reakciju. Turska ofanziva u Siriji mogla bi da raseli do 400.000 ljudi, upozoravaju Ujedinjene nacije. Britanski premijer poziva Erdogana da prekine operaciju. Taksisti najavili da će blokade Beograda od sutra trajati duže, ali da neće zaustavljati autoput. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.